Jsme národ husův a rádi se tak zoveme. Avšak jsme tímto národem husovým doopravdy a ve skutečnosti.
Takovou otázku položil české veřejnosti a sám sobě profesor Pražské univerzity Karlo Ferdinandovi Tomáš Garrigue Masaryk v roce 1896 ve spise Jan Hus. S ní a s jiným filozofem, profesorem Masarykovy univerzity Janem Zouharem, můžete strávit následující minuty polovičního pátečního večera, u něhož vás vítá od brněnského mikrofonu tvůrčí skupiny Regiony Tomáš Sedláček. Profesor Jan Zouhar je mimo jiné předsedou správní rady Ústavu Tomáše Garrigua Masaryka, který se vedle mnoha jiných úkolů věnuje vydávání Masarykova díla. Těch 40 plánovaných knižních svazků se pomalu chýlí ke konci. Ale zpět k Masarykově otázce. Tazatelova odpověď v roce 1896 byla skeptická. Jaká by byla asi dnes? Jan Hus, od jehož smrti na hranici uplyne 6. července rovných 600 let, ovlivnil a ovlivňuje nepominutelným způsobem české i evropské dějiny a jeho postavu jsme si vždy připomínali, když bylo třeba burcovat národní sebevědomí poukazem na slavnou minulost. I při konstituování moderního českého národa na přelomu 18. a 19. století. A hned předám slovo Janu Zouharovi.
Na tom počátku 19. století existovalo v českých zemích vlastně jenom český lid. A české vlastenectví bylo vlastně dílem jenom učenců a takzvané zemské šlechty. A všechno to, co nazýváme tou vysokou kulturou a vzdělaností, to bylo německé. V průběhu národního obrození, na tom přelomu 18. a 19. století, se postupně začala konstituovat česká společnost, česká kultura, české školství a také, což je zajímavé, česká politická reprezentace. A byl to František Palacký, který už ve 40. letech 19. století položil otázku po smyslu české národní existence. Proč vlastně jsme jako národ? A ta otázka, smysl české národní existence, zůstává stále vlastně jedním z témat českého myšlení. Až do současnosti se diskutuje o tom, jak to je vlastně s tím naším národním celkem a co vlastně ten národní celek znamená. Palacký ten smysl nachází v rovině duchovní, v rovině mravních hodnot. A připomene, že česká existence není něco samozřejmého. Že to není něco, co by bylo jednou provždy dáno a nad čím už nemáme nějak zvlášť mudrovat. Pro Palackého, který hledá ten smysl české národní existence v dějinách, bylo husitství logicky vrcholným obdobím našich národních dějin. Právě husitství a úsilí o reformu církve, o reformu společnosti, mělo prokázat dějinné oprávnění a smysl české národní existence. Balackého sympatie Husovi byly velké a plynuly mimo jiné z toho, že on si přečetl v Husovi, že Hus bojuje ve jménu svobody a že bojuje ve jménu práva na individuální přesvědčení. Husitství pro něho není jenom bojem za náboženskou reformu, ale také bojem národním. A to právě souznělo s úsilím tehdejších obrozenců. A nemůžeme nechat stranou samozřejmě Masaryka. Masaryk používal při konstituování moderního českého národa, především ve spise Česká otázka, to je z roku 1895, široce založenou argumentaci, která se opírá o jeho obraz české národní minulosti. Řekněme si rovnou, že ta historizující argumentace bývá někdy označována za mýtus o české národní identitě. Ale my musíme toho Masaryka vnímat v té době, ve které toto všechno psal. Masarykův pokus o filozofii českých dějin úzce souvisel právě s politickou emancipací českého národa. A Masaryk byl přesvědčen, že náš národ se opírá o myšlenku humanity, která vychází z českého bratrství, z české reformace. A když konstruuje ty české dějiny, tak on se hlavně snaží vymyslet nějaký vyšší ideál, pod který by se to naše snažení dalo zařadit a který by přesáhl ty hranice generací. Masarykova česká otázka, tedy ten spis, je jedním z řady spisů, ve kterých se rozebírá smysl české národní existence a zdůvodňuje se, proč máme jako národ existovat. A ty spory mají povahu nejenom historiografickou, ani filozofickou, ani jenom politickou, ale je to kombinace všech těchto přístupů a to způsobuje mnohá nedorozumění. Masaryk učinil vlastně z úvah o českých dějinách spor. Sice hned z kraje byla ta historiografická stránka rozhodnuta, ale rovina filozofická, etická, politická si udržela tu životnost do dnešních dnů. Masarykova filozofie českých dějin se tak stala dokonce programem národního života. A podle Masaryka smysl českých dějin tvoří odkaz Jana Husa, českých bratří, ty on měl zvlášť rád Masaryk, Komenský, české obrození na začátku 19. století, Palacký a Havlíček. To byly pro něho ty kameny, na kterých stojí i česká přítomnost. Ale Masarykovi nejde jenom o politiku, vlastenectví, dějiny, státoprávnost, školství, sociální problémy. Masarykovi šlo primárně o život moderního člověka. O to, jak člověk žije, jak vypadá jeho lidská existence a jaký mravní rozměr má jeho jednání. A proto také v těch Masarykových spisech vždycky je tam cítit, že ten společenský problém se dotýká jednotlivce. A dost důležitě.
Jaké bylo Husovo postavení v české společnosti konce 19. století? A co přitahovalo Masaryka k Husovi?
Na tom Masarykově případě se dá pěkně ukázat, jak ten Hus vlastně pronikal do tehdejšího kulturního společenského života. Protože sám Masaryk, když přišel do Prahy v roce 1882, tak on s tím českým prostředím nebyl nějak spjat. On vlastně celou dobu, až do toho roku 1882, pobýval v německém prostředí. Ať už to bylo během začátku jeho gymnaziálních studií v Brně, potom přišel do Vídně, tam dokončil gymnaziální studie až k maturitě, potom tam studuje na Vídeňské univerzitě, potom odchází do Lipska, kde píše svůj habilitační spis o sebevraždě, vrací se do Vídně, stává se docentem, učí na gymnáziu ve Vídni a v roce 1882 byla rozdělena tehdejší pražská univerzita na část českou a německou a byla zde potřeba českých učitelů. Otakar Hostinský, když vzpomněl na docenta Masaryka ve Vídni, tak zařídil, aby byl povolán jako mimořádný profesor do Prahy. Ale Masaryk tam nikoho v podstatě neznal. Nebyl zasvěcen do českých poměrů. Nebyl orientován v těch sporech, které ta česká společnost vedla. On sám okamžitě možná proto vyvolal několik zásadních sporů a rozvířil kolem sebe řadu dramatických událostí, ať už to byl spor o rukopisy nebo daleko později třeba Polenský případ. Ale jsme v roce 1882. Masaryk přichází do Prahy a hned zařadí Husa do svých přednášek o praktické filozofii. Tehdy to byly přednášky vlastně z praktické etiky. A tam on hned zařadil Husa jako příklad mravního génia. A ve spise Základové konkrétné logiky, který vydal v roce 1885, tam hned píše, že Hus nebyl upálen proto, že byl mravný a zbožný, ale proto, že hlásal nové učení. V české společnosti tehdejší vznikl spolek na vydávání staročeských spisů. Tomáš Štítný, Matěj Zjanova, Petr Chelčický, Ondřej Zbrodu, Stanislav Zeznojma, Jan Rokycana, no a také Hus. A Masaryk hned se tam stal pokladníkem v tom spolku. To byl počátek 80. let, no ale Masaryk nepřestal s tím zájmem o Husa, jak si ještě ukážeme, v řadě dalších prací, publicistických vystoupení a vlastně i v období prezidentství se vrací k Husovi. A v posledním knižním díle ve Světové revoluci v roce 1925 připomíná, že když jsme bojovali, nebo tedy on, když bojoval se svými přáteli za samostatnost Československa, tak ukazoval světu, proč vlastně chceme tu svobodu. Proč vlastně chceme politickou samostatnost a proč nám mají pomáhat, abychom takto vznikli. A říká, no my jsme měli první univerzitu ve střední Evropě, říká Masaryk. A nejsilnější doporučení pro vznik našeho státu máme ve své reformaci. V Husovi naše reformace přichází s řadou morálních principů. A je to zase konstrukce. Masaryk říkal, naše reformace byla etická. A na teologické učení se kladl menší důraz. Toto Masaryk neustále, jak si zdůrazňuje ten význam Husův pro vznik Československé republiky. Neobsáhle se zabýval Masaryk Husem ve speciální knižce Jan Hus, no, která vyšla v roce 1896. Ona vyšla od té doby asi 8krát, naposledy v roce 2000. Musíme si říct, že Masaryk se nikdy nevěnoval minulosti, a tedy ani Janu Husovi, pro tu historii samotnou. Vždycky měl zájem, aby prostřednictvím často osobitého výkladu té minulosti, aby něco mohl říct přítomnosti. Jsou to tři roviny, ve kterých se mu Hus jeví. Jednak jako náboženský myslitel a reformátor, potom jako osobnost, která hraje roli v jeho filozofii českých dějin, a za třetí součást aktuálních politických zápasů, které Masaryk vede. Je zřejmé, že Hus se stává Masarykovi příkladem mravně reformního náboženského úsilí. To je primární věc. A to je právě to, v čem se Masaryk liší od některých svých současníků. Oni se snažili tomu Husovi a celé české reformaci dát především význam národní národnosti. Jsme na konci 19. století. Mladočeši zvedají prapor proti rakouské nadvládě. Masaryk říká, Hus není primárně národní buditel, ale Husovo úsilí je mravně reformní a náboženské. Pro Masaryka Hus je náboženský reformátor. Je mu vzorem učitele ve věcech náboženské opravdovosti. Příkladem pevného, nezlomeného náboženského přesvědčení. A Masaryk si z toho vyvodí důležitý závěr, že Husova smrt ukázala důležitost náboženské svobody a důležitost svobody přesvědčení.
Pokud se Husa samého týká, jinak než jednal, jednati nemohl a nesměl. Právem dovolává se Řehoře a Augustína hlásaje, od pravdy vznikáli pohoršení, jistě ji jest přestoupiti, aby vzniklo pohoršení, než pravdu opustiti. Hus důsledně odmítl nabídky uspokojiti své odpůrce dovednou formulací svých názorů a rezervací nevyslovenou. V tom není zlo, že se pro pravdu rozestupujeme na různé tábory, ale je v tom, že tábory si osobují samospasitelnost pravdy absolutní a že ve jménu té pravdy sahají k meči, usilujíce o jednotu mechanickou na místě jednoty v duchu a pravdě.
Masaryk se ale vůbec nechtěl zabývat nějakými středověkými teologickými spory. On pouze nám řekne, že Hus byl teoreticky závislý na Wyclifovi, ale důležité bylo pro něho, že Hus a celá česká reformace se orientovala na praktické přetváření života. Že ukázala, jak je možné vymanit se ze středověké autority. A tak, jak jsme si říkali, klade otázku, zda jsme skutečně národem Husovým. A charakterizuje Husovu osobnost a vyzývá k vydávání Husových spisů. Hus podle Masaryka svým učením o neviditelné církvi jako obci vyvolených podřídil církevní a světskou autoritu autoritě vnitřní, mravnosti a zbožnosti. A také je pěkné, že Husovo úsilí o to mravní náboženské obrození vzniklo na univerzitě. To Masaryk nezapomíná pořád zdůrazňovat. Univerzita, vysoká škola. A proč takový důraz na univerzitu? Protože podle Masaryka Husovo vystoupení souvisí s rozvojem filozofie a vědy. Souvisí se vzděláním a vzděláváním. Masaryk říká, že není probuzení, není nápravy bez vzdělanosti a pokroku. Není nápravy mravní bez ustavičné práce osvětové. Všechen pokrok vzdělanosti musí sloužit nápravě mravu, nápravě života. A právě Hus, podle něho, stál o obrození mravu a života vůbec. Husova svoboda to není negativní pojem, ale znamená to výzvu k práci. A zas bych tady kousek z toho Masaryka pokusil se ocitovat. Obrodní práce znamená stálou vytrvalou práci pro lid. Hus zemřel pro nás, ale také pro všechny ostatní. Česká idea bratrství, česká idea humanitní, toť vůči idea pro celé lidstvo. A Hus je také světem ctěn. A náš úkol reformační, náš úkol národní, naše idea česká, a teď řekne je povíce sociální. Sociální. A podle Masaryka nemůžeme mít nejasnost v tom, čím Hus byl a čím nám je.
Předně. Husovo životní dílo byl boj za reformu náboženskou. Hus byl náboženským reformátorem. Toť obsah jeho života a smrti, a proto nám je vzorem náboženské opravdivosti. Kdo se chce dovolávat Husa plným právem a doopravdy, musí se ho dovolávat jako vzoru učitele ve věcech náboženských. Druhé. Budeme se Husa dovolávat pro věc hlavní. Nebudeme tedy věřit v jednotlivostech, co věřil ještě on, neboť v těch věcech jsme nad něho a jeho dobu pokročili. Ale budeme se od něho učit stát v poznané pravdě, mít pevné a nezlobné přesvědčení životní, přesvědčení náboženské. Třetí. Od Husa budeme se učit nespoléhat ve věcech náboženských na vnější autoritu církevní, nýbrž na písmo a na pravý rozum. Čtvrté. Smrt Husova a osudy národa našeho v dobách reformace a protireformace musí nás poučit, že nikdo na světě nemá práva náboženské přesvědčení znásilňovat. Opravdoví ctitelé Husovi budou pro svobodu náboženskou, pro svobodu přesvědčení.
Jakou roli vůbec hrál Jan Hus v Masarykově koncepci českých dějin? A jaký byl vývoj Masarykových názorů na českou samostatnost?
Masarykův spis Jan Hus je součástí většího celku. Jsou to 4 knížky, které Masaryk napsal v letech 1895 a 96. Česká otázka, naše nynější krize, Jan Hus a Karel Havlíček. A on se v těch knížkách pokusil vytvořit nový český emancipační program, tedy program, který by vedl k politické samostatnosti českého národa. Česká společnost byla do té doby převážně pořád zaujata tím úsilím vytvořit český národ. Takové, jak se v němčině říká, Kulturnation. Přitom na začátku 90. let jsme byli hodně daleko. Měli jsme už řadu těch atributů národního života vytvořenu, ale chyběla ta emancipace politická. A tím by byla celá ta obdivuhodná snaha vytvořit novodobý český národ u konce. Ale to naplnění těch cílů politické emancipace vyžadovalo zaprvé kritický pohled na stav společnosti a současně určitou proměnu té společnosti. No a Masaryk se snažil tady vyslovit názor na to, jaký má češtví smysl, jak má vypadat český národní život a vrací se k některým postavám české národní minulosti jako určitým vzorům. A mezi nimi hraje důležitou roli právě Hus, ale také Dobrovský, Kolár, Palacký, Havlíček. dokonce cílometodějství a, co je důležité říci, kritika liberalismu. Kritika liberalismu. Masaryková filozofie dějin, o kterou se opírá celý ten národní program, je výrazně aktivistická.
Já jsem také historie. Je chyba pozitivismu, že pro samou historii a samé počítání s fakty a dokumenty zapomíná na svědomí, jako by to nebylo faktem, nebylo stejně pozitivním. A to stále předvídání toho, co se stane, nestane se pouze. Ale já to musím udělat. Já se musím rozhodnout svou vůlí a svým svědomím.
Masaryk konstatuje na jiném místě krizi moderního člověka a domnívá se, že tu krizi moderního člověka, která pro něho znamená ztrátu náboženskosti, když bychom to měli zkrátit, takže tu krizi lze překonat pouze úsilím mravní obrody jednotlivce. Prostřednictvím života, a teď použiju takový výraz, který Masaryk používal velmi často, sub specie eternitatis. Čili z hlediska věčnosti. A on se domnívá, že tyto principy máme v těch českých národních dějinách obsaženy. Že základ těmto mravním principům položila právě česká náboženská reformace a z ní vycházející demokratická tradice. Čili, když bych to měl zjednodušit, základní body Masarykova programu jsou humanita a demokracie. No a je jasné, že Masaryk nachází tyto myšlenky právě v české reformaci. A je to zajímavé i proto, že Masaryk odmítne, že by ta myšlenka humanity, demokracie u nás měla zdroj ve francouzské revoluci. Odmítne to, že by to souviselo nějak s liberálním humanismem. Říká, my jsme už dávno předtím v české reformaci tyto ideály postavili.
A teď se ovšem budeme muset asi podívat na to, jak užívá Masaryk Husa také jako politického prostředku.
Já jsem už tady říkal, že pro Masaryka je Hus především náboženský reformátor. Ale on nemůže přejít, že Hus v tehdejších politických zápasech, to znamená jsme v 80. 90. letech 19. století, začíná hrát roli. A sám také nezůstal stranou, jak o tom svědčí jeho první významné publicistické vystoupení Husovi z roku 1889. To je článek, který nebyl sice podepsán, ale jednoznačně je jasné, že ho psal Masaryk, který vyšel v listopadu toho roku 1889 v časopise Čas, který vydával Jan Herben. A ten článek se jmenuje Mistr Jan Hus na českém sněmu. Ten článek reaguje na události kolem Husovy tabulky na budově Národního muzea, kdy on si teprve zřejmě poprvé uvědomil politický význam sporu o Jana Husa. Při stavbě Národního muzea se připravoval seznam předních osobností českých národních dějin a ta jména měla být umístěna na průčelí muzejní budovy. Jsou tam, pod Římsou. Původně mezi nimi byl i Jan Hus, ale na jaře roku 1888 připravil profesor Pražské filozofické fakulty Jan Kvičala, se kterým se Masaryk mimo jiné nikdy v ničem nezhodl, seznam, ve kterém Husovo jméno chybělo. A k tomu se mělo vyjádřit jednání Českého sněmu 25. listopadu 1889 a tam kníže Karl Schwarzenberg označil v té diskusi husity za tlupu lupičů a žhářů. Tak ono to vyvolalo velké vzrušení a Masaryk reagoval v univerzitním přednášce hned za týden, při které, řekl Hus, je velká mravní dějinná postava. Část studentů reagovala na to potleskem. Tisk označil tento potlesk bouřlivý a za demonstraci českého studentstva. Načež konzervativní profesoři právnické fakulty navrhli zahájit s Masarykem disciplinární řízení před akademickým senátem. Masaryk se hájil právě v tomto článku, kde hlavní pozornost soustředil na politické poměry v Čechách. Říká, nejvíce nás překvapila řeč knížete Schwarzenberga. přímo děsná slova, banda lupičů a žhářů ukazuje na poměr strany šlechtické a staročeské a vrhá světlo tak silné, že i zrakům sebeslabším stává se ve své nepřirozenosti zjevným. Schwarzenberga by bylo možno omluvit jako laika. Jeho prohlášení však bylo promyšlené a projevila se v něm šlechticova neúcta k českému lidu a českým dějinám. No, veřejnost byla velmi pobouřena. Mm-hmm. A to pobouření přineslo návrh postavit Husovi v Praze pomník. A Masaryk se stal členem výboru spolku pro zbudování toho pomníku, který máme na Staroměstském náměstí v Praze. To je tedy ta epizoda, ano, kdy Masaryk poprvé politicky vstupuje do sporu o Husa. Když se seznamujeme s Masarykovým dílem, nemůžeme přejít to, že ono má vnitřní dynamiku. Ono se taky měnilo. Já bych to ukázal na tom přístupu k české státnosti. Masaryk vstoupil do praktické politiky jako jeden z představitelů realistické strany, stal se poslancem Říšské rady a v listopadu 1892 se vyjádřil ve Vídni na jednání Říšské rady, že chceme samostatnost a právo na sebeurčení pro český národ. Chceme se národně plně vyžít. Všechno, co národ má a může vykonat pro kulturu svou, státu a lidstva, chceme konat plně a zcela. Takový je, pánové, smysl našeho hnutí. A to nás přivedlo sem. V březnu 1893 konstatuje, že nechceme Rakousko rozbít.
Nechceme Rakousko rozbít požadavkem samostatného českého státu. Oč v české otázce jde? Jaká je její podstata? Lze to říci velmi jednoduše a krátce. 6milionový národ, národ, který, jak sami uznáváte, je hospodářsky velmi silný, pilný, nadaný. Národ schopný rozvoje, který si je vědom své síly, své ceny, zejména i pro tuto říši. Takový národ nesnese být podkuratelou, o to jde. A i kdybychom neměli vůbec žádná historická práva, náš národ by musel bojovat o stejnou samostatnost, jež nám na základě našich historických práv přísluší. Naše státoprávní požadavky, stručně řečeno, vrcholí v přirozené snaze po politické nezávislosti. Sebevědomý, větší národ, národ, který je vzdělaný, národ, který má velké dějiny, nesnese nadlouho, aby nebyl pánem svého politického osudu. Český národ nechce a nemůže ustat, dokud se nebude moci uplatnit jako národ politický. Ve sboru rakouských národů chceme být nejen slyšet, nýbrž chceme mít v každém ohledu stejná politická práva. Toto vědomí nás, dnes stejně jako dříve, vede do boje proti centralismu.
Český národ chce mít stejná politická práva jako ostatní národy, zejména německý v rámci Rakouska, a nebo teda maďarský v rámci toho celého Rakouska-Uherska. Na začátku první světové války Masaryk odešel do exilu a vtahoval do svých zápasů politických samozřejmě i Jana Husa. Slavná a významná je Masarykova řeč o Husovi 6. července roku 1915 ve Velkém ženevském reformačním sále. Tato řeč se někdy pokládá za počátek českého zahraničního odboje proti Rakousku-Uhersku.
Reformace česká dala smysl našemu národnímu životu a v ní právě všichni Čechové, kteří nejsou odcizeni životu svého národa, nacházejí svůj ideál, viditelný a konkrétní. Bylo řečeno, že historie je soudem. Především je naléhavou učitelkou. Nutí nás volit mezi dvěma stranami v přítomnosti. Každý Čech, který zná minulost své země, musí se rozhodnout buď pro reformaci, nebo pro protireformaci. Buď pro myšlenku českou, nebo pro myšlenku Rakouska, nástroje evropské reakce. Hus, Žižka, Chelčický, Komenský jsou pro nás živým programem. Naše reformace jako reformace žádná nebyla a není dokončena. Nepřestala působit, pokračuje ve svém vývoji. Žádá neustálé obnovování, touhy po lepším, zdokonalování, pokroku.
Ale už dva dny předtím, 4. července 1915, promluvil Masaryk na toto téma v Curychu a konstatoval, že idea česká a idea rakouská to jsou dva nesmířitelné světy. Při oslavě památky Husovi musíme pocítit povinnost přispět k osvobození svého národa. Či tady vidíme, že Hus se stává přímo politickým heslem v boji za samostatnost.
Asi bychom v tomto pořadu neměli minout Husovo postavení jakožto prostředku k vyslovení Masarykových názorů.
Já bych se tady vrátil k tomu, co už jsme tady několikrát řekli. Totiž Masaryk se ptá, jestli jsme Husov národ a jestli jsme tím národem doopravdy. A říká, že ještě nejsme. Protože, podle jeho názoru, v našem národním usilování je velký nedostatek duchovního života. A za druhé, že klerikalismus, který byl trošku zastaven, už zase obživl. A v našich dobách, jak říká Masaryk, se soustavně organizuje. A tady vidíme, že Masarykův spis o Husovi a vůbec to jeho psaní o Husovi je Masarykovi příležitosti, aby se vyslovil k otázkám našeho společenského a politického života. Ono podtitul toho Jana Husa už něco naznačuje. Naše obrození, naše reformace. Tak zní ten podtitul. Jan Hus, naše obrození, naše reformace. A Masaryk tady říká, jak malý, malicherný je náš nynější život, jak jsme ztraceni v nicotném politizování, agitování, jak mdlé jsou všechny projevy národního života. A za hlavního vníka tohoto stavu on, Masaryk, označuje liberalismus.
Žijeme v přítomnosti, žijme jí plně. A proto uvažujme, co kostnická hranice znamená nám dnes, neboť hranice ta není ještě rozmetána. Kostnickou hranici živí a obživuje lhostejnost k posledním pravdám životním, lhostejnost k posledním cílům člověka. Tíží nás indiferentismus. Náš obrodní program zeslabuje liberalismus. Úsilí o osvětu a vzdělání přestává na víceméně eklektickém napodobování rozmanitých evropských vzorů. Liberalismus je podstatou filozofický racionalismus, popírající velmi často a jednostranně náboženský a etický smysl životní a kulturní. Sociálně je filozofií aristokraticko-plutokratickou. Liberalismus se stal běžnou filozofií našeho věku, zejména žurnalistika sloužící liberálnímu konstitucionalismu byla a je liberální. Liberalismus je veliká smlouva doby udržet společnost jaks taks na porouchaných základech revolučních. Tu i tam na její budově něco opravit, někdy snad dotknout se i toho onoho základního pilíře, ale pouze dotknout. Jen žádnou důkladnou revizi a reformu, toť heslo všeho liberalismu. Humanitní ideál český má svůj historický i věcný základ v naší reformaci, nikoli ve francouzské revoluci. Humanismus liberální není totožný s humanitou naší reformace. Kdo myslit a cítit chce česky, tohoto rozdílu musí si být vědom. Jak jsem ukazoval v české otázce a jak to hned zde shrnu, vnikl do našeho národního programu obrodního tento cizí liberalismus a porušoval ideje obrodní, které naši buditelé čerpali z naší reformace. Tím vznikl osudný rozpor v základních ideách našeho národního programu. Liberalismus tento ihned neblaze působil mravně i sociálně. Na jedné straně budil a křísil se národ ideály reformačními, které přes všechno úsilí protireformační nebyly docela zapomenuty. Zároveň však na straně druhé podávali se mu, nepřipravenému, cizí ideje, těm jeho ideám namnoze protivné. Tím udržovala se v národě, jenž tlaku protireformačnímu se podal dosti neupřímně, polovičatost a necharakternost. Liberalismus podporoval dílo násilné protireformace. Úpadek náš byl přece v prvé řadě a hlavně úpadek mravní. Obrodit se musíme především mravně a právě pro tento úkol liberalismus je neschopen. Tak, jak politicky pokračoval v díle protireformačním vnucuje nám násilně cizí jazyk, tak poškozoval nás vniterně. Spokojuje se s filozofickou negací a mravním a sociálním příštipkářstvím.
Často jsme se zmínili o jakémsi ideálu humanitním u Masaryka a o harmonickém českém typu. Co to znamenal, ten ideál humanitní?
No, já bych s dovolením začal nejprve tím harmonickým typem, protože Masaryk měl ve zvyku konstruovat nejenom obraz českých dějin, ale taky konstruuje určitý český národní typ. On se domnívá, že příslušníci tohoto národa jsme jako osobnosti harmoničtí. Nejvýše stojí rozum, který nám stanoví cíl, potom se napne cit a silná vůle. Masaryk je nejvýše rozum, myšlenku, ideu, vědeckou, trpělivou práci, ale současně nám říká, že nejde o chladný rozum, ale o soulad rozumu s citem. No a s tím souvisí otázka revoluce či reformace. A on říká, revolučnost je mravní politický romantismus. Je to fantastika. Je to povrchní, dobrodružný diletantismus. Revoluce, pokud ano revoluce, tak jedině revoluce mravu. Revoluce hlav a srdcí, by řekl Masaryk. Obrat nepřinese revoluce, jenom reforma, která představuje dlouhou, odbornou, trpělivou, těžkou práci. Politika se má stát prací a nikoli v nějakou náhodnou činností. A už jsme si říkali, že vedle vědy je druhou základní ideou Masarykovou humanita, která mu není jenom příkazem etickým, ale rozumovým a praktickým.
Humanitní ideál český vede nás k práci. Jen na ní založíme si také politickou taktiku svou. Je pochopitelno, že po tak dlouhém spánku duchovním vrháme se s dychtivostí k bohatému stolu světové kultury a jejich vymožeností. Chceme uniknout své nedostatečnosti a malosti a proto hladově přejímáme, co práce a konání cizí nám podává. Avšak kdo dlouho lačněl, živit se musí pozorně, rozvážně. Eklekticismus ohrožuje naši samostatnost a samobytnost od samého obrodního procitnutí. Slabému eklektická syntéze sama sebou se poskytuje jako životní metoda. Proto u nás tolik je eklekticismu, tolik závislosti na cizích vzorech, a to netoliko v teorii, ale i v praxi, politice. Proto je u nás tak nesamostatné novotářství. Nezbývá než přesná kritika umožňující nám srovnání cizího a vlastního, kritika podmiňující organické osvojování všeho toho, co není v odporu s naší českou ideou. To je ovšem úkol nesnadný a bude vždy těžší tou měrou, kterou rosteme a rostou národové jiní. Proto celost českého ducha dnes jen hlubším a kritickým vzděláním filozofickým je možná. Národní vědomí musí být vědomým, uvědoměním skutečným. Český člověk opravdový, český člověk myslící, chce mít jednotný názor životní. Chce mít přítomnost s minulostí organicky svázánu, chce mít obsah všeho svého snažení v souladnosti se základní ideou své historie, s bratrstvím, s humanitou. Chce se spravovat tou ideou netoliko proto, že je česká, ale proto, že je správná, že ji nedovede odpírati. Český člověk opravdový, český člověk myslící nepřijímá pustého nacionalismu a prázdného politicismu, protože zavrhuje všelikou nehumanitu a jednostranný život postrádající humanitního snažení. Český člověk opravdový, český člověk myslící, nechce eklektického a historického empirismu proto, že z hostice chce materialismu a lžiliberalismu.
Víme, co byl Hus Masarykovi, ale čím je nám dnes?
Stále přicházejí situace, kdy je možno Husův odkaz využít a dokonce bych řekl i zneužít. Ale teď mluvíme o tom využití. Je to už řada let, když v červnu roku 1967 učinil jeden z nejopravdovějších českých filozofů Karel Kosík ve svém vystoupení na proslulém čtvrtém sjezdu československých spisovatelů úryvek z Husova dopisu z kostnického vězení 18. června 1415, tak učinil z toho úryvku výzvu pro současnost.
Jeden teolog mi řekl, že vše je pro mne dobré a dovoleno, jen když se podrobím koncilu. A dodal, kdyby koncil prohlásil, že máš toliko jedno oko, třeba máš dvě, bylo by tvou povinností vyznati s koncilem, že tomu tak jest. Odpověděl jsem mu. I kdyby mi to tvrdil celý svět, já maje rozum, jaký nyní mám, nemohl bych to připustit bez odporu svědomí.
Kosík pokládal tento text ve světové literatuře za ojedinělý, protože se v něm vysloví základní pravdy o člověku, protože se v něm připomíná nezbytnost jednoty rozumu a svědomí. A tak se v duchu Husova dopisu proti sobě stavějí dvě alternativy. Realistická, která předpokládá souhlas s požadavkem koncilu za něco potřebného, prospěšného, užitečného, rozumného, a ta druhá, ta radikální, která proti rozumu staví svědomí, jakousi autoritu, která je nicotná. A rozum, který ale pro realistu vítězí nad svědomím, je ve skutečnosti osobní kalkulace. Je to hokinářský výpočet soukromých šancí, je to privátní zájem. Svědomí, které je odtržené od rozumu, zase na druhou stranu je bezmocný hlas nitra, bezmocný hlas dobrých úmyslů. Ale ten Kosíkův text, který známe dnes pod názvem Rozum a svědomí, tak nám otevírá, a teď vlastně i ten Hus nám otevírá ta témata. Přední současný český filozof Václav Bělohradský pokládá text Rozum a svědomí za filozoficky nejhlubší vyjádření programu nápravy zla, který přinesl pražské jaro 68. A ten program znamenal možnost nežít v rozporu se svým rozumem a svědomím. Jak ten Bělohradský uvedl, program nápravy byl jednoduchý. Vrátit občanům statut občanů a tím jejich občanskou čest. Rozpory v lidech probouzeli svědomí a lidé se báli o nich mluvit. Vyznávali s koncilem, že mají jenom jedno oko, i když měli oči dvě. A styděli se za to, že to říkají, protože je ponižující nesmět mluvit o tom, co je zřejmé a viditelné, co je dáno v naší zkušenosti. Či vidíte, že přes ta staletí ta výzva k souladu rozumu a svědomí zůstává stále aktuální. Druhým tématem, který Kosíková úvaha o Husovi otevřela, je role intelektuála ve společnosti. Hus byl intelektuál, nesporně byl. A kdy se může intelektuál stát historickou osobností? Jedině tehdy, když ta jeho dílčí činnost získá obecný charakter. Tak potom to, co on na svém písečku dělá, když tom dostane ten obecný charakter, tak se z něho stává intelektuál. Tady je zajímavá jedna věc. Profesor pařížské Sorbony Alain Subigu, který je autor monografie mimo jiné o Masarykovi, před časem v Lidových novinách článku Češi národ intelektuál vyjádřil názor, že českou národní identitu na rozdíl od ostatních evropských národů vždy stělesňovali intelektuálové. Tam to mohli být vojevůci a já nevím, všelací jiní. A současně přinesl hypotézu, Češi nejenže nevěří na účinnost násilí, ale více než ostatní evropské národy důvěřovali právě těm, které bychom mohli označit za intelektuály. a mezi nimi, podle Subigua, má přední místo Hus. Otázka však zůstává, jak se ta role intelektuálu mění, jestli je pořád stejná. Intelektuál vstupuje do událostí dané doby. Jeho úkolem je přinášet kritický pohled na svět, na člověka, na společnost. Čili úkolem intelektuála je analýza, kritika, diagnóza. My totiž ani nemůžeme mít vlastní zkušenost, ovšem. Jsme odkázáni na zkušenosti jiných. Jsme odkázáni na tom, co se nám říká, na mediální toky, na zprostředkovávaný obraz světa. Ono o tom píšou například Milan Kundera nebo Jean Baudrillard. Intelektuály by v tomto světě vlastně měli plnit tu funkci. Mnozí ale přestávají chodit s někým na pivo, aby byli kritičtí, aby ukazovali to pozadí a začínají chodit někomu pro pivo. Tady se demokratismus mění ve služebnost.
Veřejné prohlášení intelektuála, že rád chodí panu předsedovi pro pivo, signalizuje změnu, jejíž závažnost by se neměla přehlédnout. Ještě donedávna se s intelektuálem počítalo jako se samostatnou a nezávislou osobou, jejíž vážnost nebyla zpochybněna ani tím, že si politici stěžovali na destruktivnost jeho vystupování a levicové zaměření. Dnes je, jak se zdá, intelektuál na vymření a již jeho pouhé jméno navozuje cosi muzeálního a směšného. Intelektuál měl o své společenské roli vysoké mínění. Domníval se, že ve své osobě sjednocuje tři funkce. Je strážcem hodnot, zosobňuje kritický rozum a často vystupuje jako svědomí národa či společnosti. S tímto nadsazeným oceněním ostře kontrastuje dnešní pohled, který degraduje intelektuála na prodavače a přenašeče myšlenek a posílá ho, aby své schopnosti osvědčil na velmi konkurenčním trhu ideí. Možná však, že intelektuál nezmizel. Pouze se přeškolil a vystupuje v současné době v daleko střízlivější funkci poradce a mluvčího, je pravou rukou pana předsedy a výmluvným obhájcem oficiální doktríny.
Třetím tématem se vracíme k Husovi a k otázce jednoty rozumu a svědomí. K volání po obnově morální hodnot. Často to slýcháme. Otázkou zůstává, jaké morální hodnoty máme vlastně obnovovat. A jaké morální hodnoty jsme vlastně ztratili. Bertolt Brecht ve své hře Život Galileiho se věnoval otázce morální a společenské odpovědnosti vědce a formuloval takové zvláštní dilema. Má vědec odložit charakter a pokračovat v práci, anebo se zříci práce a uchovat si čest a charakter? Ale to dilema je vlastně neřešitelné, pokud není odstraněna skutečnost, která toto dilema vyvolává, protože nelze tuto skutečnost odstraňovat a nebýt nuceni to Galileiho dilema neustále řešit.
Český intelektuál 15. století obhajoval jednotu rozumu a svědomí a odmítl nabídku koncilu jako falešnou alternativu. Neboť člověk, který vyzná s koncilem, že má toliko jedno oko, třeba že ví, že má oči dvě, nezískává nic, nýbrž ztrácí všechno. Protože ztratit rozum a svědomí znamená ztratit základ svého lidství. Člověk, který nahradil rozum soukromým počtářstvím a potlačil své svědomí tak, že je přeměnil na špatné svědomí, je člověkem bez rozumu a svědomí. Takový člověk ztratil všechno a nezískal nic. Stal se nicotným člověkem, člověkem, kterého ovládá nicota. A jestliže víme, že nic znamená nihil, je člověk bez rozumu a svědomí skutečným nihilistou. Český intelektuál 15. století volil proto mezi svědomím a rozumem na jedné straně a nihilismem na straně druhé. A protože rozpor mezi pravdou a nicotou je radikální, zdá se, že také jeho volba mohla být pouze radikální.